Баптизмын усанд орж ариун сүнсний бэлэг авсан хүмүүс Иесус Христийн нэрийг өөр дээрээ авах, өөрөөр хэлбэл өөрийгөө эхэзний шав химээ тунхаглаг хүсэлтэд байгаад талаараа гэрээ байгуулдаг билээ. Бид энхүү гэрээгээ 7 хоног бүр ариун ёслолын ёслолоос хүртэж шинчилдэг бөгөөд амьдарч байгаа байдлаараа эхэзний шав болгохоо харуулдаг билээ. Энэхүү шавын барилдлага Мексикт болсон саяхны үйл явдлаар тод харагдлаа. Хойд Мексикт жимс тариалагчдын хувьд энэ жилийн хавар тун ээлтэй сайхан байлаа. Жимсний модод саксайтал цэгцэлсэн болохоор арван их ургац авна гэсэн найдвар маш их байлаа. Хүмүүс зээлийн төлбөрөө хийж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдаж авах болон хөгшөрсөн моддыг солих, гэр бүлийнхээ гишүүдийн сургалтын төлбөр төлөх гихмит олон төлөвлөгөө гаргасан байлаа. Гэр бүлэрээ амралтаа сайхан өнгөрүүлэх төлөвлөгөөч бас гарсан гин. Уур амьсгал ерөнхийдөө өөдрөг өрнөн байлаа. Гэтэл 3 сарын сүүлчээр нэгэн даваа гарагийн өглөө засаар шуурж эхэлснээ удалгүй цас лавшин орж эхлэв. Маргааш өглөөний 3 цаг хүртэл цас орсны дараа агарын температур түргэн доошлж эхэлсэн аж. Хүмүүс жимсний ургацынхаа ядаж хагасыг нь ч болтугай аврахын тулд өглөөний 6 цаг хүртэл шүнжэнгөө ажилласан ч ямар ч үр дүн гарсангүй. Огцом хүүтрэлтээс болж ургац тас хөлдсөн байв. Ийхүү энэ жил арын ургац завч худалдаж борлуулах найдвар замхран алга болов. Мегмэр гаргийн өглөө үүр сайхад ганцхан өдрийн өмнө энэ хүн бүхний сэтгэлийг эзэмдэж байсан нөгөөх олон сайхан төлөвлөгөө мөрөөдөл салхинд хийсэх мэт ор мөргүй алга болхом тэр. Тэрхүү сэтгэл эргэмд эмзэглүүлэн Мегмэр гаргийн өглөөний талаар би Колоная Хрэц Чуава ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөгч Джон Хайчин эхнэрээс имейл хүлээж авлаа. Түүний имейлээс энд иш татъя. Джон өглөөний 6:30 минутын орчимд босч тэр өглөөний цуглалтыг хойшлуулах хэрэгтэй эсхийг мэдхээр ариун сүм рүү явсан. Тэр буцаж ирээд машины зогсоол зам цасанд дарагдаагүй байна. Тиймээс өглөөний цуглалтыг цуглалтын хуваар ёсоор хий гэв. Жимсний цэцэрлэггүй ажилчид ирэх байх тиймээс бүх ажилчдыг нэг хэсэг болгож хуралдаанд оруулж болох юм гэж бодлоо. Хүмүүс ар араасаа суврын ирж байгааг харахад урамтай байлаа. Тэд ургац алдхаас айж шүнжэнгөө нойргүй ажилласан шүү дээ. Би хуралдааны бэлтгэл хангах явцад тэднийг ажиглавал үүрэглэхгүй хөл дээрээ тогтох нь хэцүү байгаа бололтой. Ирэхгүй байж болох хүнддэг шалтгаан тэдэнд байсан. Гэтэл сүмийн ёслолд 38 хүн ирж ариун сүмийн хуралдааны өөрөө пик дүрсэн байлаа. Тэр өглөө бидний хувьд онцгой сэтгэл тогтлом өглөө байсан бөгөөд юу ч тохиолдлоо гэсэн үүргээ биелүүдэг сайн хүмүүсийн төлөө бид Тэнгэрлэг эцэгт талархлаа өргөсөн юм. Би тэр өглөө онцгой сүнсийг мэдэрсэн. Бид түүний өргөөг хайрладаг бөгөөд ийм хүндхэн өглөө бидний ёсто сайхан газар байсныг тэрбээр мэдсэндээ баяртай байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Уг явдал үгээр төгсөөгүй юм. Жимсний ургацаа алдсан хүмүүсийн ихэнх нь улаан чинжүү, вандуу зэрэг хүнсний ногоо тарих хэсэг газар нөөцөлж үлдээсэн байлаа. Энэ ургацаас дараа жилийн жимс тариалтын ургац хураах хүртэл баг зэрэг орлого олох боломжтой байв. Гэвч нөөц газаргүй энэ жил ямар ч орлоггүй болж байгаа залуу гэр бүлтэй нэг сайхан ах байсан гин. Хамт олны дундах бусад хүмүүс энэ ахын хөөрхийлтэй байдлыг хараад өөрсдийн санаачлаг болон зардлаар хэсэг газарт гаргаж уг газрыг тариалахад зориулан боловсруулахад өөрсдийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан тэр газарт улаан чинжүү тариалжээ. Би дөнгөж сайхан ярилцсан тэр хүмүүсийг сайн таньна. Би тэднийг мэддэг болохоор тэдний хийсэн зүйлд гайхсангүй. Харин тэднийг таньдаггүй хүмүүс яагаад гэсэн үгээр эхэлсэн хоёр асуултыг асуух байсан бизээ. Бүтэн жилийн орлогынхоо ихэнх хэсгийг алдсанаа мэдсний эцэст шүнжэнгөө нойргүй хүнд хүчээр ажил хийсний дараа яагаад тэд үүргээ биелүүлж үйлчлэл хийхийн тулд ариун сүмдэр хурч ирсэн юм бол тэд өөрсдөө санхүүгийн хүнд байдалд байсан атлаа амжилт тусламж амин чухал хэрэгтэй байсан өөр хүнд хомс төрчиг нөөцөөсөө илүүчлэн тусалсны учир юу юм бол харин хэрв та нар Иесус Христийн шав байх утга учирыг ойлгох юм бол эдгээр хоёр асуултын хариг мэдэх болно. Христийн шав байхаар гэрээ байгуулна гэдэг нь насан туршид үргэлжлэх үйл явцын эхлэл бөгөөд цаашдаа зам нь үргэлж амаргүй байдаг. Бид нүглээ намжилж биднэр түүний хийлгэх гэсэн зүйлийг хийхийг ямагт хичээж тэрбээр тэдэнд яаж үйлчлэх байсан тийм байдлаар нөхөддөө үйлчлэх юм. Юм бол бид зайшгүй түүнтэй илүү адилхан болж чадна. Түүнтэй адилхан болж түүнтэй нэг байх нь бидний хамгийн дээд зорилго бөгөөд жинхэнэ шав байх бодит утга учир мөн. Аврагч Америк тивд очиход шав нараасаа тиймийн тул та нар ямархуу маягийн хүмүүс байх байвал зохиох вэ гэж асуугаад өөрийнхөө энэхүү асуултанд үнэнээр би та нарт хэлий. Бүр миний адил буюу хэмээн хариулжээ. Аврагч шиг болох нь амаргүй. Ялангуяа бидний амьдарч байгаа дэлхийд бүрч хэцүү сорилт юм. Бид амьдралдаа өдөр бүр саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Үүний шалтгаан тодорхой бөгөөд мөнх бус амьдралын үндсэн шинж билээ. Бид Авраам 3:25-аас мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зариглах бүх зүйл юугч гэсэн тэд хийх нь илүү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно хэмээн уншдаг билээ. Эдгээр сорилт эсвэл саад бэрхшлүүд хэв маяг болоод өрнөлөөрө олон янзын байдаг. Хэрв энэ мөнх бус оршихуйг биеэр үзэж тулхайргүй орхин одох нэгч хүн үгүй билээ. Ихэвчлэн бид сорилт саад бэрхшээлийг ургац юм уу ажлаа алдах дотны хайртай хин нэгэн нас барах өвчин эмгийг биеийн оюун ухааны эсвэл сэтгцийн чадварыг алдах ядуурал найз нөхдөд алдах гэж ойлгодог. Гэвч би Тэнгэрийн сайшаалаас илүүтэй хүмүүний өмнө нэр хүндээ илүү дээдлэх аваас бүр үр дүнд мэд харагдах үзүүлч өөрийн гэсэн хэрэггүй бардамлалыг авчирч болно. Эдгээр дэлхийд нэр төртөө болох энэ түмний дунд нэрд гарах биеийн ур чадвар, урлаг, спортын авиас, ажлын амжилт, эд баялагт ордог. Эдгээр сүүлчийн сорилтуудтай холбоотой ТВ-гийн Дэвэр дээрх хийлчин химэх кинон дээр хэрв хэд баялаг зүхэл юм бол бурхан ч намайг хизээч дахин сэргэхгүйгээр эд баялагтай хамт арчин хаяг химэн илэрхийлсэнтэй адил мэдрэмж бидний заримд нь байдаг. Харин эдгээр сүүлчийн сорилтуудын хэв маяг нь өмнөхөөсөө улам аюултай бөгөөд даван тулахад илүү хүндрэлтэй. Бидэнд тулгарсан сорилт саад бэрхшээлүүдийн хэв маягаар биш, харин бид тэдгэрийг хэрхэн эцсээ хүртэлх тесэн тэмчиж байгаагаар бидний шав байх байдал үсэн хөгжиж нотлогдох болно. Ерөнхийдлэгч Айрангийн бидэнд заасанчлан тиймээс амьдрал дах агуу сорилт бол амьдралын зовлон бэрхшээл дунд бурхны зарилгуудыг анхааралтай сонсож дуулууралтай дагаж байна уу гэдгийг харах явдал мөн. Амьдралын зовлон бэрхшээлүүдийг төвчин туулах нь гол зүйл биш, харин тэднийг улангасан тогшрох үед зөв сонголт хийх явдал юм. Амьдралын эмгэнэл нь энэ сорилтод унах ба тэгснэр уналт тэнгэрдэх гэртээ алдар сууд иргэн очиход бэлтгэх явдал юм. Би бол 23H-Z-гийн агуу өвөө. Тэд цэцэг мэт болчирхан настайч мөнхийн үнэнүүдийн тухай ойлголтоор намайг үргэлж байхад хүргэдэг. Би энэ хэлэх үгээ бэлтгэж байхдаа Иесус Христийн шав буюу дагалдагч байх нь юу гэсэн утгатай болохыг товчхон тодорхойлж илрүүлнө гэж аччзай нараасаа нэг бүрчлэн хүссэн юм. Тэгээд 8 настай Бенжаминнаас дараах хариултыг авлаа. Иесус Христийн шав байна гэдэг нь үлгэр жишээ үзүүл гэсэн утгатай юм. Энэ нь номлогч байх хэрэгтэй, номлогч болохоор бэлтгэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Энэ бол бусдад үйлчлэх ёстой гэсэн үг юм. Энэ судруудыг уншиж залбирч бай гэсэн үг. Энэ бол ариун сүнсний өдөөлтүүдийг сонсож хүндэтгэлийн үдрийг ариунаар сахиж бай гэсэн үг. Энэ бол сүмдөө явж ариун сүмд орж бай гэсэн үг. Би Бенжаминтай санал нэг байна. Шав байна гэдэг хийх ёстой бүхнийг хийхийг Христтэй адилхан болохыг хэлнэ. Бид түүний зарилгуудыг сахиж нөхдөө үйлчлснээр Иесус Христийн сайн шавнер бол чадна. Түүний хүсэл дуулууртай захирагдах нь ариун сүнсний нөхөрлөл, амар амгалан ба баяр баясгалан түншлэн бурхан тэргүүтний энхүү гурав дахь гишүүнийг үргэлж дагалддаг аюулгүй байдлыг бидэнд авчрах болно. Эдгээр зүйлс өөр ямар ч замаар ирж чадахгүй. Түүний хүсэлт бүрэн захирагдах нь авраг чигээ болоход бидэнд туслах болно. Түүнтэй адилхан болж улмаар түүнтэй нэг байх нь бидний туйлын зорилго, жинхэнэ шав байхын мөн чанар, утга учир гэдгийг дахин онцлон тэмдэглэе. Миний колони Хурес ариун сүмд болон түүний ойролцоох талбайнуудад сүмийн ах эгч нар асар хүнд сорилтыг үл харгалзан бурханд болон бие биедээ өөрсдийн итгэл төгс байдлыг дахин батлан харуулсан байдлыг харсан маань шив байх жишээ байла. Бид зарилгуудыг сахиж бусдад үйлчлэн өөрийн хүслийг түүний хүсэлд захируул бол түүний жинхэнэ шав нар бол чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчиллээ. Аминь.